Bismillahirrahmanirrahim. Bildiyiniz kimi İslam peyğəmbəri Beysətin ilk dövrlərində dəvətini aşkar etmirdi. Yəni, demək olar ki, dəvət etmirdi ümumiyyətlə. Demək olar ki, dəvət etmirdi. 3 ildən sonra Allahdan əmr gəlir peyğəmbərə Fəstə biməti Ömər dəvətini aşkar etmək barədə əmr gəlir və Peyğəmbər dəvətə başlayır. Keçən dərslərdə dediyimiz kimi, dəvətə başladığı günlərdən dərhal qarşı durma yaranır cəmiyyətdə. Hətta Peyğəmbərin canı da təhlükəyə düşür, onu öldürmək istəyirlər. Səhabələri də, özü də təzyiqlərə məruz qalır. Keçən dəfələrdə dedik ki, qəbilələr birləşib qərar vermişdilər Peyğəmbəri öldürmək barədə. Peyğəmbər də bəzi qəbilələrə müraciət etmişdi ki, onu himayə eləsinlər. Peyğəmbər onlara müraciət etdi ki, mənə pənah verin, məni qoruyun, çünki həyatıma təhlükə var. Və əksəriyyəti də imtina edirdi Peyğəmbərə kömək eləməkdən. Deyirdilər ki, səni öz qövmün öldürmək istəyirsə, bizdən nə istəyirsən? Biz sənə necə kömək eləyə bilərik? Sizə məlumdur ki, Qureyşin müəyyən üstünlükləri var idi qəbilələr arasında. Qureyş Kəbənin açarını əlində saxlayırdı. Qureyş Kəbənin örtüyünü dəyişirdi. Zəvvarları demək olar ki, onlar qəbul edirdi Kəbə zəvvarlarını. Yəni, faktik olaraq ziyarətin təşkili Qureyşin öhdəsində idi. Və çox nüfuzlu idilər. Və digər qəbilələr gözləyirdilər ki, Qureyş Peyğəmbəri qəbul etsin, iman gətirsin və onlar da sonradan iman gətirsinlər. Ona görə də Qureyş Peyğəmbəri qəbul etmədiyinə görə əsasən böyük bir hissəsi. Digər qəbilələr də Peyğəmbərə iman gətirmirdilər. Keçən dəfələrdə Əqəbə peymanı haqqında danışdıq. Mədinəlilərlə Peyğəmbər arasında olan bir müqavilədir. Bu, o zaman baş verdi ki, Peyğəmbər özü dili ilə bəzi Məkkədə olan, Məkkə ətrafında olan qəbilələrə müraciət edirdi, kömək istəyirdi. Amma Oğuz və Xəzrəc qəbilələri gəlib özləri Peyğəmbərin dəvətini qəbul etdilər. Əvvəl 6 nəfər gəldilər, sonra sayları artdı, yenə gəldilər, keçən dəfə dedi. Sonra Peyğəmbər Müsəbi göndərdi, sonra sayları 70-ə çatdı və Əqəbə peymanı bağlandı. Siyasi bir müqavilə idi əslində Əqəbə peymanı. Mədinəlilərin İslamı qəbul etməsi bu baxımdan çox mühüm tarixi əhəmiyyətə malik olan bir hadisə idi. Çünki Peyğəmbərin Məkkə tərəfindən, Məkkənin nüfuzlu qəbilələri tərəfindən dəvətinin qəbul edilməməsi fonunda vəziyyət çox mürəkkəb idi Məkkədə. Peyğəmbərin vəziyyəti çox ağır idi və Mədinəlilər belə bir həssas dönəmdə Peyğəmbəri qəbul etdilər. Gələk bir də Əqəbə peymanının üstünə. Dediyimiz kimi, gizli toplantı oldu. Əqəbə Mina ilə Məkkə arasında olan bir yerdi. Orada gizli toplantı təşkil olundu. Həzrət Əli ilə Həzrət Həmzə keşik çəkirdilər ki, müşriklər xəbər tutub gəlsələr, bilsinlər. Keşik çəkirdilər və bu hadisə bilirsiniz də hicrətdən bir neçə ay əvvəl baş verdi və Məkkədə gərginlik o zaman pik həddinə çatmışdı. Peyğəmbərin həyatı təhlükədə idi. Və onlar da xəbər tutub gəldilər, gördülər ki, burada toplantı var, gəldilər, dedilər burada nə baş verir? Həmzə dedi ki, heç nə, sakit idi, kimsə yaxına gəlsə qılıncla qarşılayacam onu, təhdid elədi onları və qorxdular onlar. Həmzənin qarşısından geri çəkildilər və bu toplantıya müdaxilə edə bilmədilər. Burada əhd peyman bağlandı. Neçə məsələ barədə razılaşdılar. Keçən dəfələrdə dedi bunu. Bir, Peyğəmbərin müdafiə edilməsi. Onlar Peyğəmbərin canını qorumaq öhdəliyini götürmüşdülər. Digər mövzu Peyğəmbərə itayət, yəni vilayət mövzusu artıq gündəmə gəlmişdi. Növbəti mövzu isə Peyğəmbər buyurdu ki, məndən sonra vilayəti Allah təyin edəcək. Artıq onlar əvvəldən dedi. Bu mənə və sizə aid olan məsələ deyil. Məndən sonra imamət Allahın öhdəsindədir. Belə söhbətlər keçmişdə də olmuşdu. Məkkə zamanında Bəni Amir qəbiləsindən məsələn bir dəstə gəlmişdi Peyğəmbərin yanına. Onların içində biri çox zirən və uzaq görən adam idi. Peyğəmbərlə qısa söhbətdən sonra dedi ki, bu çox ağıllı adamdır Peyğəmbər üçün dedi və onun işi alınacaq. Alınacaq və siyasi baxımdan bu böyük uğurlar qazanacaq. O Peyğəmbərə bir siyasi xadim kimi baxırdı. Orada dedi ki, mən hazıram bu dini qəbul edim, amma özündən sonra bizə mövqe ver Peyğəmbərə dedi. Maraqlıdır ki, bizə nə pay düşəcəksə sizdən sonra. Bizim Peyğəmbər onları qəbilə halından çıxardı, ümmət halına gətirirdi və onları ümumi qayda qanunlarla idarə olunan bir ümmət vəziyyətinə gətirirdi. Bu da Peyğəmbərin qüdrətini artırırdı. Çünki o zaman qanunlar, qaydalar, qanun da demək olmaz, qaydalar əsasən qəbilə qaydaları idi. Gördülər ki, bu anlayır ki, Peyğəmbər böyük iş görməyə başlayır və qüdrət əldə edir. Və indidən deyir ki, bu qüdrətdən bizə nəsə pay düşəcək ya yox. Peyğəmbər cavab verdi ki, hakimiyyətdə sizin heç bir payınız yoxdur. Hakimi məndən sonra Allah təyin edəcək. Dedilər, biz onda iman gətirmirik, onda biz qəbul eləmirik. Amma Ovs və Xəzrəc bu sözü qəbul etdilər. Dedilər, sizdən sonra Allah kimi təyin edəcəksə, biz onu qəbul edəcəyik. Sizi də sağlığınızda müdafiə edəcəyik. Keçən dəfə dedim, bir nəfər Abbas adlı bir şəxs. Bəziləri deyir, bu Peyğəmbərin əmsi idi, amma bəziləri deyir ki, Peyğəmbərin əmsi hətta Bədr döyüşünə qədər iman gətirməmişdi. Belə deyənlər də var. Dillə başqa bir Abbas idi. Durdu dedi ki, biz Peyğəmbəri canımızla müdafiə edirik Məkkədə. Siz söz verirsinizmi ki, müdafiə edəcəksiniz? Söz verirsinizsə Peyğəmbər getsin, yoxsa canı təhlükədə olar. Mədinəlilərdən biri də qalxdı, dedi ki, siz bilirsiniz ki, bu bəlkə də dünya ilə müharibə aparacaq. İndi bunun mövqeyini bilirsiniz necədir? Yəni, bu onu qorumağa doğrudan da hazırsınızmı? İlk beyyəti həmin o İbn-i Təyyihan dediyimiz adam Əbu Heysəm ki, Həzrət Əlinin yolunda dedi, şəhid oldu və Həzrət Əli Eyn İbn-i Təyyihan deyib ağlayırdı. Hanı İbn-i Təyyihan həmin o şəxs ilk beyyəti elədi, qalxdı bir söz danışdı. Doğrudan da bəzi insanların fəzilətləri ilk vaxtdan görünür artıq ki, nə dərəcədə fəzilətli adamdır. Qalxır ayağa və deyir ki, ya Rəsulallah, birdən siz qələbə çalsaz, hətta Məkkəni fəth etsəz, bizi tərk edib gedəcəksiniz, yoxsa Mədinədə qalacaqsınız, bizimlə qalacaqsınız. Peyğəmbər buyurdu ki, mən həmişə sizlə qalacam, mən Mədinəlidən ayrılmayacam, sizdən heç vaxt ayrılmayacam. Orada artıq söz verdi və onlar şad oldular və beyyət etdilər hamısı Peyğəmbərə. Burada vilayət barədə də əhd bağlandı artıq. Görün, necə mühüm məsələdir. Peyğəmbərin 53 yaşı var, hamını maraqlandırır ki, səndən sonra rəhbərlik kimdədir? Din əxlaq mövzularından ibarət deyil. Din, belə bir ictimai konsepsiyadır. Dinlə də bir söz necə, təsəvvürləri də elə belədir. Peyğəmbər də özünü belə aparırdı ki, bu mövzuların aktual olduğunu, mühüm olduğunu anlayırdılar, başa düşürdülər. Əxlaqa görə adamla vuruşmurlar. Əxlaqa görə adam öldürmürlər. İbadətə görə də vuruşmurlar. Keçən dəfələrdə dedi, tutaq ki, fərqli ibadət formaları gətirmişdi Peyğəmbər. Deyərdi ki, Kəbəni belə təvaf etməyin, məsələn, heyvanın qanını Kəbəyə sürtməyin. Bunu rahat idi qəbul etmək. Rahat idi. Onlar onu bəhanə gətirə bilirdilər. Amma başqa idi, davanın səbəbi başqa idi. Davanın səbəbi nə idi? Siyasi səbəbi idi. Siyasi məsələlər idi və Peyğəmbərin siyasətinə qarşı, qüdrətinə qarşı çıxırdılar. Əqəbə peymanında 3 başlıca mövzu var idi. 1. Peyğəmbərə itayət, 2. Döyüş Peyğəmbər yolunda, yəni hərbi müqavilə idi bu, 3. Peyğəmbərdən sonraki hakimiyyətin qəbul olunması. Bunların hamısını onlar qəbul etdilər. Peyğəmbər ilk gündən canişin haqqında danışırdı. İslamın siyasi, ictimai yönünü qabardırdı. O ayəni eşitmişsiniz də bu hadisəni, çox eşitmişsiniz ki, dərslərdə də demişəm, ənzir əşirə təkəl əqrəbin, yaxınlarını qorxud, ayəsi nazil olanda, təsəvvür edin, ilk sözə ki başlayır, peyğəmbərliyini elan etdiyindən dərhal sonra deyir, kim məni qəbul etsə, canişinimdir və Həzrət Əleyhissalam ayağa qalxır. Onlar da ələ salmağa başlayırlar ki, Əbu Talibə deyirlər, oğlu sənə imam təyin edir, buna bax. Və öz-özlərinə deyirlər ki, bu özünü tanıyan yox, qəbul eləyən yoxdur, bu indidən canişinini müəyyən edir, təyin edir. Üç əsas siyasi maddə var idi Əqəbə peymanında. Qəbul edən kimi Peyğəmbər demədi olara ki, namaz qılın, nə bilim, məsələn, gedin, dua oxuyun, filan eləyin, dedi, 12 nəfər seçin, sizi idarə edəcəklər. Artıq təşkilatlanma işinə start verir, başlayır Peyğəmbər, dəvət olunan kimi. Bəli, bəli. Sən soruşmaq lazımdır ki, sən dünya üçün gəlmirsən ya axirət üçün? Dünya məqsədi üçün gəlmirsən ya axirət üçün? Sən işin axirətdirsə, yəni mənəviyyətdirsə sırf denən gedin namaz qılın, əxlaqınızı düzəldin, dua oxuyun, özünüzü təmizləyin, zikirdin. Mənəviyyət üçün gəlmirsənsə, göndər o işlə məşğul olsunlar sırf, yəni axirət üçün mənəviyyət dilində bu nəzərdə tutur. Xeyr, Peyğəmbər ilk andan artıq təşkilatçılıq işinə başlayır və buyurduğunuz kimi dövlətin əsasını qoyur. Hələ Mədiniyə gəlməmiş, dövlət təşkil eləməyin əsasını qoyur. Mədiniyə gələn kimi də Mədinə müqaviləsi imzalayır. Mədinənin konstitusiyası sayılır o sənəd. 30 maddədən çox maddə var. Hamısı da əsasən ictimai-siyasi mövzulardır. Bilirsiniz, Mədinə əvvəl qəbilə qaydaları ilə idarə olunurdu. Peyğəmbər gələn gəlməmişdən öncə və ya gələn kimi artıq düzəni dəyişir. Düzəni dəyişməklə fəaliyyətə başlayır. Mədinə məhəllələrdən ibarət idi. Və təsəvvür eləyində mən sizə deyim, siz də canlandırın. Hər məhəlləni bir qəbilə idarə eləyirdi. Hətta qalalar da var idi, kiçik-kiçik qalalar. Yazırlar ki, yəhudilərin 50-yə yaxın kiçik qalası var idi. Elə bil, məhəllə-məhəllə qəbilələr tərəfindən idarə olunurdu. Və Peyğəmbər onu şəhər dövlətə çevirir faktiki olaraq. Bütöv bir şəhərə çevirir və onu ümumi konstitusiya ilə idarə etməyə başlayır. Peyğəmbər belə bir qərar qəbul edir ki, kim müsəlman olsa mütləq Mədinədə gəlib yaşamalıdır. Bilirsiniz bunu? Kim o dövrdə müsəlman olduysa mütləq Mədinədə yaşamalıdır. İnsanları ora toplayır. Əhali, torpaq, qanun və hakimiyyət. Bunların hamısı təşkil olunur. Müsəlman Mədinədən mənim iznim olmadan çıxa bilməz. Belə bir qayda müəyyən eləyir. Məndən icazəsiz çıxa bilməz. Gəlib soruşurlar ki, Mədinə haradır, sərhəddə haradır, hardan çıxa bilmərik? Təxminən, məsələn, həcdə necədir? Bax, təxminən belə bir şey olur. Həcdə deyirlər, buradan bir addım çıxa bilməzsəm. Bu deyim, məndən icazəsiz Mədinəni tərk etmək olmaz. Sərhəd müəyyən edir. Adamlar göndərir, Mədinəyə sərhəd təyin edirlər ki, bu Mədinənin sərhəddidir. Məkkə fəthindən sonra müsəlmanlar azad idi, İslamı qəbul edib Mədinəyə gəlməməkdə. Ona qədər mütləq gəlməli idilər. Peyğəmbərin işi adətən bizim içimizdə əxlaq, əqidə, mənəviyyat bu işlər sayılır, əxlaq sayılır. Amma bütün bunları həyata keçirmək üçün Peyğəmbər ilk növbədə ictimai düzən formalaşdırır. Bir daha deyirəm, bütün bunları həyata keçirmək üçün əxlaqı, mənəviyyatı, etiqadı, əqidəni Peyğəmbər ictimai düzən formalaşdırır. Demir ki, hələ gələk, minbərə çıxaq, moizə eləyək, görək nə olur, necə olur. Yox, dərhal 12 nəfəri müəyyən edir ki, cəmiyyəti idarə eləsin. Buna görə dava başlayır. Müharibələr buna görə baş verir. İmamların hamısını buna görə öldürürlər. Bu olmasaydı, inanın, onların heç kəsin işi yox idi. Buna görə öldürürlər. Münafiq ordusu buna görə yaranır. Münafiq nə zaman dinə gəlir? O zaman ki, dindən qüdrət əldə etmək olur. Hakimiyyət məsələsi var. Yox, din təbliğlə məşğuldur, əxlaqla məşğuldursa, münafiqin dinin içində nə işi var, nə mənası var? Münafiqin ora gəlmə məqsədi, İslamın daxilində bir dəstə kimi formalaşmağın münafiqlərin səbəbi dinin qüdrət mənbəyi olmasıydı. Dinin, məhz bax, bu tərəfləri idi, ictimai tərəfləri idi. Din bir sıra əxlaqi göstərişlər toplusu olsaydı, din daxilində münafiq olmazdı. Heç zaman olmazdı. İslamın əxlaqi göstərişlərinin, belə deyək də, İslamın bütün təqdim etdiyi əxlaqi göstərişlər, mənəviyyat hamısı ictimai səhnədə formalaşır. Bax, bu çox aparıcı bir məsələdir, önəmli bir mövzudur. İslamın bütün əxlaq konsepsiyası ictimai səhnədə formalaşa bilər. Əxlaq və mənəviyyat bu düzənin yaratdığı ictimai münasibətlərdə imtihan olunur. İnsan ancaq burada öz kimliyini ortaya qoya bilir. Bu ictimai siyasi proseslərin içində insanın əxlaqı, mənəviyyatı, imanı ortaya çıxır və bu əsl mənəviyyat göstəricisi budur. İrfan yolu ciddi ictimai proseslərdən keçir. Yoxsa deyir ki, indi bu gecə məbəs gecəsidir də, təbrik edirəm sizi sabah. Böyük bir bayramdır, bayramınız mübarək olsun. Elə bax, bu günün söhbətidir. Bir ilk dəvətini başlayır, qulu, la ilahe illallah tuflihu. Dava nəyin üstündə idi? Deyin, la ilahe illallah nicat tapın. La ilahe illallahın hansı tərəfi ilə müxalif idilər? Allah hissəsi ilə, inkar hissəsi ilə. Allahdan başqa düzənə yox deyin. Düzən hər bir şey, qudrətin mənbəyi Allahdır və o qudrət yer üzündə bərqərar olmalıdır. Bunun üstündə problem çıxırdı. Qudrət məsələsi var idi ki, dava başladı. Peyğəmbər dövlət qurur, sərhəd müəyyən edir, qanun qəbul edir, konstitusiya qəbul edir, insanları toplayır, ordu təşkil edir, iqtisadi düzən formalaşdırır, hakimiyyət təşkil edir, özü hakimiyyətin başında insanları idarə edir. Bütün bunlar əslində insanların mənəvi təkamülü üçündür. Təsəvvür edin, mənəvi təkamül sadə məsələ deyil. İnsan adlı varlığın mənəvi təkamülünə zəmin yaratmaq üçün bu düzən formalaşmalıdır. Bu önəmli mesajıdır Peyğəmbər həyatının. İnsan təkamülü o qədər mürəkkəb və çox şaxəli bir prosesdir ki, insanı o təkamülünü hər tərəfli təmin etmək üçün bir ictimai düzən formalaşmalıdır ki, o düzən vasitəsilə insan lazım olan kəmala çata bilsin. Yəni, proses çox mürəkkəb prosesdir. Sadəcə bir sıra əxlaqi göstərişlərlə insan kəmala çata bilmir. O insan ən ali varlıqdır, onun kəmalı ən uca zirvədir və o uca zirvəyə çatmaq üçün bu böyüklükdə bir mexanizm işləməlidir, böyüklükdə bir düzən formalaşmalıdır. Yəni, bütün bu Peyğəmbərin təşkil etdiyi düzən insanların mənəvi baxımdan kəmala çatması üçündür. Burada bu dərsin bu yerində mən Peyğəmbərin bir neçə zahirən nəticəyə çatmayan işlər haqqında danışmaq istəyirəm. Bəzi zəhmətlər çəkib ki, zahirən nəticəsiz qalıb. Əslində, haqq yolunda olanın heç bir işi nəticəsiz qala bilməz. Bu qeyri-mümkündür, haqq yolda olan insanın. Amma biz tarix dərsində də tarix hesablayır ki, bu addımın zahiri nəticəsi nə idi? Peyğəmbərin bir sıra işləri var idi ki, onun heç bir zahiri nəticəsi yox idi. Onun üçün mən indi hicrət dövrünə gəlmiş yaxı. Mədinəyə hicrətdən qabaq bir iki il geriyə qayıdaq icazənizlə. Ona toxunum ki, sonra da mövzular qalmasın. Peyğəmbərin Taif şəhərinə hicrəti, hicrət demək mümkünsə, buna da hicrət demək olar. Peyğəmbər Məkkəni tərk eləyir, Taifə gedir. Nəticəsiz olan hadisələrdən biridir, zahiri nəticəsi yox idi bunun. Bugün Həzrət Əbu Talibin də vəfat günüdür. Həzrət Əbu Talibin keçən gündə, yəni artıq Şamdan məbəs günü daxil oldu. Bugün Həzrət Əbu Talibin vəfat günüdür və bilirsiniz ki, onun vəfatından bir neçə ay sonra Həzrət Xədicə Ramazan ayında vəfat elədi. Təxminən bu Mədinə hicrətdən öncə, Beysətin 10-cu ilində baş verdi. Və Əbu Talibdən bir neçə cümlə demək istəyirəm ki, Həzrət Əbu Talib tarixin məzlumu sayılır. Doğrudan da məzlum bir insandır. Çünki İslam ümmətinin böyük bir hissəsi onu kafir hesab edir. Və deyirlər, o kafir olaraq dünyadan köçüb. Və saxta hədislər də düzəldiblər ki, hal-hazırda o cəhənnəmdə indiyə qədər orada filan əzablar çəkir, filan eləyir. Amma siz bilirsiniz ki, onun İslam tarixində nə qədər önəmli rol olub. Bizim əqidəmizə görə o böyük övliyalardan biridir. Hətta hədislər var ki, 14 məsumdan sonra ən parlaq nur qiyamətdə Əbu Talibə məxsusdur. Təsəvvür edin, yəni bu dərəcədə onun barəsində mühüm hədislərimiz var. Çox xüsusi dərəcəyə malik bir şəxsiyyətdir. Və Həzrət Əlinin atası olduğuna görə xilafət dövründə onun barəsində saxta hədislər uydurulmağa başladı və heç bir tarixi həqiqəti əks etdirməyən fikirlər başladı. Onlar onunla düşmənçilik Əlinin atası olduğuna görə idi təbii ki və bu günəcən də bəzilərinin içində o düşmənçilik davam edir. O həddəcən bilirsiniz, insanların Həzrət Əliyə düşmənçiliyi doğrudan qəribədir. Həzrət Əli barədə Peyğəmbər Qədirxumda deyir ki, siz o qədər Əliyə düşmən oldunuz ki, ona görə məni də qərib qoydunuz. Mənimlə də davalarınız onun səbəbindən idi. Gizli plan cızmışdılar onlar bir qismi ki, nə qədər Peyğəmbər Əlini sevirsə, biz onu dəstək eləməyəcəyik filan. Yəni, Peyğəmbərin o xüsusi məhəbbəti olması Həzrət Əliyə, Həzrət Peyğəmbərin onları qıcıqlandırırdı. İmam Baqir ə.səlam buyurur ki, Peyğəmbər həsədin qorxusundan Əlinin fəzilətlərindən çoxsunu demirdi. Hələ bu hədislər ki, qalb əlimizdə, o Peyğəmbər gizlədə bu qədər Əlinin fəziləti haqqında hədislər bizim əlimizə gəlib çatıb. Əbu Talibə də buna görə dinsizlik nisbəti verirlər. Həzrət Əlinin atası da ona görə məzlumdur və onu dinsiz hesab edirlər. Həzrət Əbu Talib vəfat elədi və sonra, bilirsiniz, Həzrət Xədicə vəfat elədi və həmin il, hüzün ili, qəm ili kimi qaldı və Peyğəmbər özü buyururdu ki, bu ümmətə iki müsibət üz verib ki, bilmirəm hansına göz yaşı töküm, hansına ağlayım, yəni İslam ümmətinə. Həzrət Xədicə də bir növ elə məzlumiyyəti, özünə məxsus məzlumiyyəti var idi. Bunların İslamın ilk dövründə üç adamın fədakarlığı üzərində bax bu İslam formalaşdı. Həzrət Əlinin, Həzrət Xədicənin, bir də Həzrət Əbu Talibin və ən böyük fədakarlığı bunlar elədi. Həzrət Xədicənin də yaşını artırıblar, məsələn, tarixdə. Güya evli olub, məsələn, sonra övladları olub filan və hətta 40 yaşa qədər deyirlər. Amma tarixə dəqiq baxanda, təhlil edəndə görürük ki, Peyğəmbərlə yaş fərqi çox az olub. Yəni, 20 neçə yaşda yazırlar tarixdə Həzrət Xədicə üçün. Çoxlar da ona elçi gəlirdi, amma özü Əbu Talibə dedi ki, qardaşın oğluna həyat yoldaşı olmaq istəyirəm, çünki onun fəzilətlərinə bələd idi. Yəni, hətta bəziləri yazır, məhətlə, övladları ilə bağlı deyirlər ki, onun bacısının uşaqları idi, onlara baxırdı və onu övladları kimi tanınırdı. Heç Peyğəmbərin uşaqları deyildi onlar, heç Həzrət Xədicənin də övladları deyildi. Bu barədə də tarixdə fikirlər var. Və qadınlar içində ən sevimli olmasına baxmayaraq, başqalarını şirtdilər. Onu güya ki, məsələn, dul, bir heç nəyə lazım olmayan bir qadın idi. Məsələn, gəldi Peyğəmbər onu aldı. Belə bir təsəvvür onun barəsində formalaşdırmağa çalışırlar. İkisi də bir ildə dünyasını dəyişdi. Və sizin diqqətinizi bu məsələyə cəlb etmək istəyirəm ki, yəni Peyğəmbər haqda ki, biz danışırıq, xahiş edirəm, burada da biraz diqqət edəsiniz. Peyğəmbərin həyatına ilahi imtihan nöqtəyi nəzərindən yanaşmağınızı xahiş edirəm. Yəni, bu səpkidən Peyğəmbər həyatına baxanda çox maraqlıdır. Ən üstün bir insan, ən üstün bir şəxsiyyət. Allah demədi ki, sənin işin yoxdur, sən dərəcən belədir, Həbibullahsan, filansan. Ən ağır sınaqları Allah ona göndərdi Peyğəmbərə, ən ağır imtihanları. Şəbi Əbi Talibdə o ağır günlər bitən kimi dərhal ikisini də əlindən alır Peyğəmbərin. Ən həssas məqamda ki, Peyğəmbər arxasız qalır və çox çətin bir duruma gəlir, düşür. Bu imtihanların hamısına baxmaq lazımdır ki, Peyğəmbərə nə qədər Allah ağır-ağır sınaqlar verib. Bu imtihanlardan biri də Əbu Ləhəbin varlığı idi ümumiyyətlə. Bu, biraz harşiyə çıxıram bəhsdən, amma lazımlı məsələdir. Peyğəmbərə ən çox əziyyət verən adamdır. Və Peyğəmbərin dəvətinin təsirsiz olması üçün ən mühüm amillərdən biri də Əbu Ləhəb idi. Siz Əbu Ləhəb məsələsini zarafat hesab eləməyin. Bilirsiniz, ən təsirli bir adam idi Peyğəmbərin təbliğinin qarşısını almaqda. Peyğəmbər bir təzə qəbilə gələn kimi ziyarətə filana Peyğəmbər gedirdi dəvət etməyə, durub qaça-qaça dalıca gedirdi. Tez əbasını çinini atıb gedirdi və deyirdi ki, bax siz bunu tanımırsınız ki, yox, mən bunun əmsiyəm, bu dəlidir, əstəğfurullah, Peyğəmbərə deyirdi. Onun ağlı çatmır, ağlı işləmir. Başqa qəbilədən gələnlər də deyir ki, sən əmin belə deyirsə, sən bizdən nə istəyirsən, sən biz səni necə qəbul edə bilərik, onu sənin dinini necə qəbul edə bilərik. Qureyşin, bilirsiniz, təsiri çox idi. Qureyşin təsiri çox idi və baxırdılar ki, bir adamın öz qohumuna sözü keçmirsə, öz yaxınların Allahın imtihanlarıdır bunlar. Yəni, ilahi, sən Əbu Ləhəbdən başqa bir düşmən tapmadın Peyğəmbərə ki, gəlir onun işini çətinləşdirir, işini ağırlaşdırır. Bir qıza bir elçi getsə bir oğlan, qızın oğlanın əmsi desə ki, onun nəsə bir problemi var, orada onun işinə əngəl yaradar. O, Peyğəmbər dininə dəvət eləyən zaman gəlir, deyir ki, mən əmsiyəm, onu yaxşı tanıyıram. Və Qureyşin iman gətirməməsi, yaxşı Peyğəmbəri dəstəkləməməsi hətta bir çox qəbilələrin İslamı qəbul etməsini əngəllədi. Siz baxın, tarixə Məkkə fəthindən sonraki Qureyş İslamı qəbul elədi, tam. Ondan sonra bəzi qəbilələr ondan sonra İslama gəlməyə başladılar. İzaca ənəsrullahi vəl fəth və rəytən nəsə yədxulunə fi dinilləhi əffaca. Allahın fəthi gələn zaman görürsən ki, dəstə-dəstə insanlar dinə daxil olur. Peyğəmbərimizin çətinlikləri çox idi. Peyğəmbərlərimizin ancaq qələbələrinə, fəthlərinə baxırıq biz. Amma ona gedən yol Peyğəmbərin ağır sınaqlardan keçən bir yol idi. Ən çox əziyyəti özü çəkirdi. Ən çox problemlər onun başına gəlirdi. Allah hər tərəfdən onu sınayırdı və bu şəkildə Peyğəmbər uğur qazandı, müvəffəqiyyət əldə elədi. Əbu Talib vəfat elədi, arxası getdi Peyğəmbərin və ondan sonra Peyğəmbər qərar verdi Məkkədən çıxsın, gəlir qısa bir hicrətə. Taif Məkkə yaxınlığında olan bir şəhərdir. Yazırlar ki, tarixdə Həzrət Əli bir də Zeydlə bir yerdə gedir Taif. Bu müxtəlif fikirlər var bu barədə, amma bu adları da keçir tarixdə. Gəlir ora, Taifə və qəbilə başlarından danışır ki, İslamı qəbul edin. Deyirlər ki, nəinki qəbul etmirik, tez çıx şəhərdən, get bizim cavanlarımızın beynini zəhərləmə, gənclərimizi düz yoldan azdırma. Və Peyğəmbər də onlara sözündən əleyhinə olaraq gedir, başlayır təbliğ eləməyə. Görürlər ki, Peyğəmbər təbliğə başlayıb, daş verirlər insanların əlinə, gedin onu daşlayın. Daşlayırlar, təhqir edirlər Peyğəmbəri, alnını, dişini sındırırlar və demək olar ki, şəhərdən qovurlar Peyğəmbəri, çıxardırlar və çox ağır vəziyyətdə oradan çıxır. Bir qulam yazırlar ki, müsəlman oldu. Mənim bu sözləri deməkdə məqsədim budur ki, yəni Peyğəmbərin çəkdiyi əziyyətlərə diqqət yönəldəsiz. Haçansa işiniz alınmayanda, nəticə verməyəndə, bax bu hadisələri yadınıza salın. Ümumiyyətlə, bizim dinimizdə heç zaman nəticə üçün iş görülmür. Nəticə hesablanır, nəticə hesablanır, amma nəticə üçün iş görülmür. Din işi görən insan zahirən nəticəsiz qalsa da işi heç vaxt məyus olmamalıdır. Peyğəmbər bu qədər çətinliyə baxmayaraq bir dəfə sarsılmadı, çünki hədəfinə imanı çox idi, çox inanırdı və dinə xidmət edən insanlar bunu nəzərdə tutmalıdır. Dinə xidmət etməyə başladın mı, mütləq dil yarası vuracaqlar, mütləq nəsə danışacaqlar, böhtan atacaqlar, mütləq nəsə olmalıdır və burada çox dəymə düşər adamların yeri deyil, bu meydan elə adamların meydanıdır ki, o məsələləri göz önünə qoyurlar və bunu qəbul edə bilirlər. Yəni, Peyğəmbər də istisna deyildi. Hər tərəfdən Allah onu imtihan edirdi və Peyğəmbər sarsılmırdı. Nələr deyirdilər, nə təhqirlər edirdilər. Hərdən adam doğrudan da din yolunda təhqir edəndə bizi fikirləşməli ki, nəsə Allah bir minnət qoyub ki, Peyğəmbərin çəkdiyi əziyyətdən milyonda birini mən də bugün o əziyyətlərdən çəkə bilirəm səyər. Doğrudan da yəni bu din yolunda xidmətin zəruri məsələləridir. O yolda mütləq çətinliklər olur, sıxıntılar olur və iş yağ kimi gedirsə orada nəsə problem var. Mütləq bu işin bir keşməkeşli tərəfləri var, ağır çətin əzab əziyyətləri var və Peyğəmbər də bu əziyyətləri çəkdi və görün nə dedi. Dedi, ma uziyə əxədun, mislu ma uzid. Heç kəs dünyada mənim qədər əziyyət çəkməyib. Başqa yerdə deyir ki, heç bir Peyğəmbər mənim qədər əziyyət olunmayıb. Yəni, bu zülümlər ki, Peyğəmbərə gəldi, onun nəticəsində Peyğəmbərin ürəyi o qədər narahat olurdu ki, bu sözlərdən. Onun qəlbinin narahatçılığı, belə deyir, zahirdə belə təzahür olundu ki, bəla nazil oldu Məkkəyə. Qəhətlik, qıtlıq, quraqlıq gəldi və bir həddə çatdılar ki, meyitləri yerini torpaqdan qazıb meyit əti yiyirdilər. it yiyirdilər, üzr istəyirəm. Analar uşaqlarını yiyirdilər və belə bir vəziyyətə gəlib çatdılar. Əbu Sufyan gəldi Peyğəmbərə dedi ki, sən Allah'a dua elə bizi bu vəziyyətdən çıxartsın da görsən nə vəziyyətdir. Peyğəmbər dua elədi, yağış yağdı, vəziyyət dəyişdi. Sonra yenə də başladılar işkəncə eləməyə Peyğəmbəri. O dua öz yerində, bu məsələlər öz yerində, amma bizim davamız da öz yerində və ondan sonra da artıq öldürmək qərarına gəldilər. Əbu Talib də yoxdur, himayə edən də yoxdur. Peyğəmbər belə bir çətin vəziyyətdə olduğu zaman Allah qapı açdı, Mədinə qapısı açıldı Peyğəmbərin üzünə və Peyğəmbər Mədinədən dəvət aldı və Mədinəyə hicrət eləməyə qərarı verdi və gələn dərslərdə inşallah yəqin ki, Allah qismət eləsə hicrət haqqında artıq danışmağa başlayarıq. Mən fikirləşirəm ki, bugün bu müqəddimə, yəni qalan hadisələrin də bir neçəsinə toxunmaq, yəni kifayət eləyər ki, sonradan artıq Mədinə dövrünün təhlilinə başlayaq. Allah qismət eləsə gələn dərsdən o barədə danışarıq. Çox sağ olun.